Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 18-oktyabr, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Eron janubi sharqida nufuzli inqilob posbonlari korpusining yuqori lavozimli rahbarlari o'qituvchi shaxs tomonidan nishonga olindi. Pokiston va Afg'onistonga yaqin hududlarda hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida shiddatli janglar ro'y bermoqda. Qozog'iston muxolifati mamlakat bo'ylab norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. O'zbek talabalarining paxta terimidagi ishtiroki malakaviy amaliyot deya rasmiylashtirilmoqda.
Paxta terimi dala amaliyoti deb hisoblanadi va malakaviy amaliyotga tenglashtiriladi.
So'g'da O'zbekiston Islomiy harakatining rahbarlaridan biri deyilgan Anvar Qayyumov umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqish to'g'risidagi bayonoti qirg'iz rasmiylarini ham tashvishga solmoqda. Narkotik moddalar savdosida Qirg'izistondan tranzit o'lka sifatida foydalanish keyingi yillar ichida 2-3 barobarga ortdi.
Buning sabablari hokimiyatning doimiy qonunsizlik holati.
Jahonda AQSh dollarining qadrsizlanishi mahsulotlar narxi oshishiga olib kelmoqda. Shuningdek, ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda jamiyat va qonun eshitishining takroriy soni dasturimiz davomida. Unda bugun dunyoda yashayotgan 1 milliard och yupun ichida o'zbeklar ham bormi degan savolga javob izlanadi.
Hozir yo'q. Oshqalayotgan yo'q.
Bugun non topsa, ertaga noniga ham pul yo'q odamlar atrofimizda ko'p, nima deyiladi?
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron janubi sharqida o'qituvchi shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 30 kishi, jumladan mamlakatdagi nufuzli inqilob posbonlari korpusining yuqori lavozimli 5 rahbari nobud bo'ldi. Eron ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, o'lgan rahbarlar orasida piyoda qo'shinlari yetakchisining o'rinbosari general Nurali Shoustari va Sistan Balujiston viloyati bo'yicha general Muhammadzoda bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, harbiylar mahalliy qabila yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazayotgan paytda xudkush shaxs o'zini portlatib yuborgan. Nobud bo'lganlar orasida qabila yetakchilarining ham borligi aytilmoqda. Eron parlamentida chiqish qilgan spiker Ali Larijoniy harbiy rahbarlarning o'limini rasman tasdiqladi. So'nggi xabarlarga ko'ra, bugungi hujum uchun mas'uliyatni mintaqada faoliyat yuritayotgan sunniylarning Jundulloh guruhi o'z zimmasiga olgan. Pokiston va Afg'onistonga yaqin hududlarda hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida shiddatli janglar ro'y berayotgani xabar qilindi. Chanba kundan boshlab xavfsizlik kuchlari Taliban jangarilarining so'nggi istiqomlaridan biri bo'lgan Janubiy Vaziristonda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkaza boshladi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, so'nggi 24 soat davomida mintaqada ro'y bergan to'qnashuvlarda 6 askar va 60 dan ziyod jangari nobud bo'lgan. Shuningdek, ma'lum bo'lishicha hukumat kuchlari Spinkay Rag'zoiy tumanida jangarilar bazasini ishg'ol qilgan. Albatta, minglab tinch aholi vakillari shoshilinch tarzda Janubiy Vaziristonni tark eta boshladilar. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushnerga ko'ra, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai saylovdagi asosiy raqib Abdulloh Abdulloh bilan birgalikda prezident saylovidan so'ng yuzaga chiqqan bo'hronni hal etishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Bu haqda Kushner Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. 20-avgust kungi saylov rasmiy natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Hamid Karzai 54.6%, uning asosiy raqibi Abdulloh Abdulloh esa 28% ovoz to'plagan. Biroq shikoyatlarni o'rganish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tuzilgan maxsus komissiya saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlab kelmoqda va bugun saylov natijalari soxtalashtirilgani yoki soxtalashtirilmagani haqida o'z qarorini e'lon qilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Oq uy ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya prezidenti Abdulloh Gul bilan bir qator masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilgan. Prezidentlar shuningdek o'zaro telefon muloqoti chog'ida Turkiyaning Armaniston bilan aloqalarni yaxshilash urinishlari hamda Bosniya barqarorligiga oid masalalarga to'xtalib o'tganlar. Oxiga ko'ra, Barak Obama Turkiyaning Afg'onistondagi amaliyotlarga qo'shgan hissasi uchun prezident Abdulloh Gulga minnatdorchilik bildirgan. BMT qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradei hech qanday talablarsiz AQSh va Eron o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar boshlash Tehron yadroviy dastur atrofidagi bo'hronga yechim bo'la olishiga ishonishini ma'lum qildi. Al-Baradei fikricha Eronga nisbatan yangi sanksiyalarning joriy etilishi hozirgi bo'hronni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Avstriyaning DPS Press nashriga intervyu bergan atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari kelasi hafta qudratli 6 davlat vakillari va Eron rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tadigan uchrashuvda ijobiy natijaga erishilishiga umid bildirdi. Eron muxolifat yetakchilaridan biri Mir Husayn Musaviy mamlakat fuqarolarining talablari bajarilmaguncha islohotchilar harakati Islom Respublikasidagi faoliyatini davom ettirajagini ma'lum qildi. Muxolifatchilarga tegishli Kalemi sayti Musaviyning muxolifat tarafdorlari isyonchilar emas va hozirgi kunda qamoqda ushlab turilgan faollar imkon qadar tez fursatda ozod etilishi lozim degan so'zlardan iqtibos keltirdi. 12-chi yunkuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida muxolifatning 100 dan ziyod faollar qo'lga olingan edi. Ulardan aksari mahkamaga tortildi. Namoyishlarga aloqadorlikda ayblangan 3 muxolifatchi esa o'lim jazosiga hukm etilgan. Ozodlik to'lqinlarida 18 oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroqning Iskandariya shahrida sodir etilgan portlashda tinch aholi vakillaridan bir kishi nobud bo'ldi, salkam 10 kishi tan jarohat oldi. Politsiyaning bildirishicha, portlash ro'y bergan hududda bir nechta do'kon va mashinalar yonib kul bo'lgan. Shuningdek, so'nggi xabarimiz Qozog'iston muxolifati mamlakat bo'ylab norozilik aksiyasi o'tkazdi. Muxolifatdagi 3 partiyani birlashtirgan Adolatli Qozog'iston uchun bloki va Azad demokratik partiyasi vakillari Ostona shahrida ijtimoiy muammolar, jumladan narx-navo ko'tarilishi, poraxo'rlik va amaldorlar adolatsizligiga qarshi miting uyushtirdilar. Qozog'iston poytaxtidagi norozilik aksiyasida 300 dan ortiq kishi qatnashdi. Xuddi shunday norozilik tadbirlari Qozog'istonning boshqa shaharlarida ham o'tkazildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar edi. Bugungi dasturimiz davomida tinglaydiganingiz ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbek talabalarining paxta terimidagi ishtiroki malakaviy amaliyot deya rasmiylashtirilmoqda. So'g'da O'zbekiston Islomiy harakatining hududiy rahbarlaridan biri deyilgan Anvar Qayumov umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqish to'g'risidagi bayonoti qirg'iz rasmiylarida ham tashvish uyg'otmoqda. Jahonda AQSh dollarining qadrsizlanishi mahsulotlar narxi oshishiga olib kelmoqda. Shuningdek, dastur davomida ozodlikka 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda jamiyat va qonun eshitishining takroriy sonini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dasturimizni O'zbekistondan olingan xabar bilan boshlaymiz. O'zbekistonda paxtaga chiqishdan bosh tortgan talabalar o'qishdan haydalishi yangi gap emas, lekin avvallari talabalarning haydalishi qonunlarga unchalik mos kelmagan bo'lsa, bu yilgi paxta mavsumi uchun buni qonuniylashtirishning yo'li topildi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi talabalarning paxta yig'im terimidagi ishtirok etishini kuzgi dala amaliyoti deb hisoblash va ayni paytda dala amaliyotini malakaviy amaliyotga tenglashtirish to'g'risidagi buyruqni chiqargan. Va ana shu buyruq asosida talabalar malakaviy amaliyotdan bo'yin tovlagani uchun o'qishdan haydaladi. Ta'lim sohasi mutaxassislari esa paxta terishni aytaylik, xorij tillarini o'rganayotgan talabalar malakasiga bog'lay olgan Xalq ta'limi vazirligi mutasaddilarining mantig'iga qoyil qolishmoqda.
29 sentyabr 2009 yil 224 raqam. Buyrug'i talabalar kuzgi dala amaliyotini tashkil etish to'g'risida buyruq. Ana shu yerda bir gap bor, hozir men aytaman sizga. Yo'riqnoma shu dala amaliyotini tashkil etish haqida yo'riqnoma bilan ishlab chiqqan. Xo'sh, yo'riqnomada aytgan. Xo'sh, talabalarning paxta yig'im terimida ishtirok etgan vaqtlari degan kuzgi dala amaliyoti deb hisoblanadi va u malakaviy amaliyotga tenglashtiriladi.
Buxoro davlat universiteti ma'muriyati xodimining aytishicha, Xalq ta'limi vazirligining 2009 yil 19 sentyabr kuni e'lon qilingan 204-324 raqamli buyrug'iga binoan malakaviy amaliyotga tenglashtirilgan paxta yig'im terimida qatnashishdan bo'yin tovlagan talabalar o'qishdan haydaladi.
Sababsiz ravishda malakaviy amaliyotga qatnashmagan talabalarning talabalar safidan chiqariladi va bundan talabalar ogoh etiladi degan joy bo'ldi. paxtaga bormaganligi uchun emas, malakaviy amaliyotga bormaganligi uchun talabalar safidan chiqarilishi mumkin.
Hamkasblar bilan Buxoro davlat universiteti xodimi o'qib bergan buyruq mantig'ini qidirishga harakat qilib, haqiqatan paxta terish balki aniq yoki tabiiy fanlarni o'rganayotgan talabalar malakasiga hissa qo'shar deb hazillashgan bo'ldik. To'g'ri-da, masalan, matematikani o'rganayotgan talaba falonchi brigadada har kuni terilayotgan paxtaning umumiy miqdorini brigada a'zolari soniga bo'lib, jon boshiga o'rtacha necha kilogrammdan paxta to'g'ri kelayotganini aniqlab, malakasini oshirar. Yoki aytaylik, botanika, ximiya yoki fizika fakulteti talabasi paxtaning shunchaki o'simlik emasligi, balki uning og'ir mehnat evaziga olinadigan oq oltin ekanini ham bilib kelar daladan. Lekin paxta terishning tarix yoki filologiya sohasida bilim olayotganlarga qanday aloqasi borligiga eng askiyacha hamkasblarimiz ham hazil topa olmadi. Buxoro davlat universiteti xodimining maslahatiga ko'ra, Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qilib, bunga aniqlik kiritishning ham iloji bo'lmadi. O'zbekistonlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov mazkur holatni bunday izohlaydi.
O'qish jarayoni o'sha amaliyot bilan bo'linmaydi. O'qish jarayonida amaliyot ma'lum bir muddatda keladi. Mavsumga qarab emas, o'sha o'qish dasturida o'zi vaqti yetgan paytda amaliyotga maxsus ajratiladi. Shuning uchun men hatto qishloq xo'jaligiga bog'liq oliy o'quv yurtlarida yoki boshqa o'quv yurtlarida ham buni amaliyotga yo'yishlarini asossiz deb bilgan bo'lardim. Bunday baholar aslida studentlarning yarim tekin yoki bo'lmasam arzon mehnatidan foydalanish sovet zamonida ham xuddi shunday qoidalar yoki bo'lmasam shunaqa nazariyalar ishlab chiqilgan. Shuning uchun bu yangilik emas, bu o'shalarning kuchidan foydalanishni uchun to'qilgan navbatdagi bir amaliyotda bu ham,
dedi olim. Farg'onalik sobiq o'qituvchi, hozirda mikroavtobus haydab kirakashlik qiladigan Alisher aka, paxta terimini talabalarning malakaviy amaliyotiga tenglashtirish g'irt ko'zbo'yamachilik ekanini aytar ekan, Farg'onada paxta mavsumi bilan bog'liq bundan-da mantiqsizroq hodisalardan gap ochdi.
Endi bilmadim, kim aldash kerak-ku. Xullas, vaqtda gap ko'p. Misol uchun, men hozir shopirlik qilyapman-a, odam tashiyman.
Xo'p.
Odam tashiyman, misol ertalab soat 9:30 gacha ishlash iloji yo'q. Nima yozasiz? Ketyapsiz. Pasajirlikka olib ketyapsiz. Gashni to'xtatadi-da, pasajirlarni tushirib olib turib, sizni kolonnaga qo'shib qo'yadi. Paxta terimchi olib borishingiz kerak, hasharchi olib borishingiz kerak. Majbur. 1 litr benzin quyib bermaydi, 1 so'm pul bermaydi. Olib borasan deydi. Xo'p, mayli, xo'p. Kim aytsanga chiqishing kerak. Sani men bepul ishlatishga haqqing yo'qsam. Buyruq bor edi. Qani o'sha buyruqda yo'q. Qog'dagi buyruq bor xolos. Yozma buyruq yo'q.
Talabalarning malakasini oshirishga kelsak deb qo'shimcha qiladi Alisher aka, balki bu uzoqni ko'zlab chiqarilgan buyruqdir. Masalan, talabalarning paxta terish malakalarini oshirishmoqchidir.
Ayni malakasi hozir bir 10 kilo tesa, ya'ni 20 kilo terasi.
Sobiq o'qituvchi va kirakash Alisher aka fikrlari edi. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov, paxta terish o'zbekning peshanasidagi yozug'udir va talabalar malakasini bu yo'l bilan oshirishga oid hukumat buyrug'i hali holva, dedi suhbat so'ngida.
Bizni peshanamizga yozilgan ekan bu. Sovet zamonida bir qiziq bo'lgan, esimga tushib qoldi. Men rus bo'limlarida, rus filologiyasida ham studentlarni olib chiqqanman-da paxtaga. O'shanda haligi doim rus bo'limlari ancha orqada yurardi-da. Shunda endi men haligi ko'pchiligi qizlar bo'lardi, gap aytsam, nega endi mana shu o'zbek bo'limida bo'lsa, endi ular o'zbek. O'zbek bo'lgandagi paxtani terish kerak, u yaxshi terish kerak, ko'p terish kerak deydi. Mana shu narsa hali yetmagan. Uni o'zbek bo'lgandek mustaqil bo'lsa ham baribir o'zbek paxta terishni bilishi kerak-da. U student bo'lgani uchun ham emas, hatto boshqa narsa bo'lgan, faqat amaldor bo'lmasa istagan o'zbek paxtani yaxshi va vaqtida terib berishi kerak. Mana shu qoida yuritiladi shekilli-da.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matni bizning internetdagi veb-saytimizga marhamat qiling. Suhbatimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. Jahon birjalarida narxlar oshmoqda. AQSh dollarining qadrsizlanishi mahsulotlar narxlari oshishiga sabab bo'lmoqda. 14 oktyabr kuni jahon bozorida oltin narxi misli ko'rilmagan darajaga ko'tarilib, 1 unsiya oltin bahosi 10070 AQSh dollarini tashkil etdi. Ayni paytda dunyo birjalarida neft, kumush, mis, qand, kakao va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari narxlari ham oshishda davom etmoqda.
Joriy hafta Nyu-York birjasida bo'lib o'tgan savdolarda 1 barrel neft narxi noyabr oyidagi ta'minot uchun 75 dollar 18 sentni tashkil etdi. Tahlilchilar narxlar ko'tarilishini ikki omil: AQSh dollarining qadrsizlanishi va dunyoda kuzatilgan eng yomon iqtisodiy bo'hrondan keyin o'nglanish jarayoni boshlanayotgani bilan izohlamoqda. Asnoda AQSh dollarining yevroga nisbatan kursi bir yil davomida eng past darajada bo'lib, hozirda 1 yevro 1 dollar 48 sentga teng. Shu bois, oltin va narxi AQSh dollarida belgilanadigan boshqa mahsulotlar investorlar diqqatini o'ziga jalb qilmoqda. Nick Penny Sagden Financial shirkatining shakar savdosi bo'yicha brokeri. Unga ko'ra, Hindiston va Braziliyada kuzatilgan noqulay ob-havo tufayli bu yil shakar kam ishlab chiqarilgan. Shu bois, shakar narxi o'tgan yilga nisbatan 2 barobar oshgan. Penny fikricha, so'nggi paytlarda Braziliyada shakarqamish ekib kelingan maydonlarda etalon yonilg'isi ishlab chiqarish uchun kerakli bo'lgan boshqa o'simliklar o'stirilayotgani ham narx oshishiga sabab bo'ldi.
There are times when the crude market goes up, so will sugar, because of course there'll be more demand for ethanol.
Neft narxi ko'tarilgan paytlarda shakarning narxi ham oshadi. Neft narxi oshsa, etanolga ham talab ko'payadi. Shu bois bu narxlarga ta'sir etadi, dedi Nick Penny. Dunyo miqyosida eng yomon iqtisodiy bo'hron davom etayotgani uchun metallarga talab kamayganiga qaramay, o'tgan hafta birjalarda 1 tonna mis narxi 6360 dollarni tashkil etdi. Bu joriy yil boshidagi narxdan 2 barobar ko'p. Alyuminiy narxi ham 25%ga oshdi.
For base metals it is hope that the world economy will recover from the worst recession since Second World War.
Ayrim metallar haqida gapiradigan bo'lsak, global iqtisodiyot 2-chi jahon urushidan keyin ro'y bergan eng yomon buhrondan chiqa boshladi. Yilning 1-chi yarmida Xitoy katta miqdorda metal sotib olganini ko'rdik. Bu metallar bozordagi savdoga turtki bo'ldi. Ungacha bozordagi talab va taklif muvozanatda edi. Hozir Xitoydan tashqari metalga talab sust va mahsulot zaxirasi ko'paymoqda, dedi Germaniyadagi Commerzbank tahlilchisi Karsten Frisch bunga izoh berarkan. Narxlar o'sishi qachongacha davom etadi degan savolga tahlilchilar qisqa muddatda bu dollarga bog'liq deb javob bermoqda. O'tgan hafta dunyoga mashhur investor Jim Roger uzoq muddatda tovarlar narxlari oshishda davom etishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, kelasi 10 yilliklar davomida xomashyo materiallari, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari talablarini qondirish ancha qiyin bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa yangiliklari qismini Tojikistondan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. Tojikistonning So'g'd viloyat mahkamasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ustidan sud nihoyasiga yetdi. O'zbekiston Islomiy harakatining hududiy rahbarlaridan biri sifatida ko'rilgan Anvar Qayyumov umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Qolgan 5 nafar sudlanuvchi 8 yildan 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Boshqa tafsilotlar bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyat sudi hakami Dadajon Gadoyboyevning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga nisbatan mahkama jarayoni qariyb 2 oy davom etgan. Mahkamada sudlanuvchi Anvar Qayyumov Isfora tumanida yashirin tashkilot rahbari ekani, qolgan 5 sudlanuvchi esa bu tashkilot a'zolari ekani isbotlangan.
Ammo Qayyumov Anvar data kushtor sodir qildi.
Mahkama hukmiga binoan O'zbekiston Islomiy harakatining rahbarlaridan biri sifatida ko'rilgan Anvar Qayyumov umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Abdumo'min Tursunov, aka-ukam Musayam Xo'ja va Mukarram Xo'ja Sharipovlar 11 yil, Sayfullo Xo'ja Oxonov 9 yil va Said Xo'ja Yunusov 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi, dedi mahkamaga raislik qilgan Dadajon Gadoyboyev. Mahkama raisi so'zlariga ko'ra, Anvar Qayyumov 1998 yildan beri O'zbekiston Islomiy harakatining Isfora shahar bo'limi rahbari sifatida faoliyat olib borganiga iqror bo'lgan. Shu yillar davomida Anvar Qayyumov boshliq guruh 8 nafar militsiya xodimini o'ldirgan va yana 3 kishi joniga, qasd qilgan. Bundan tashqari Anvar Qoyimov tashkil etgan jinoiy guruh a'zolari mintaqadagi rahbar shaxslar, deputatlar, militsiya vakillariga qurolli hujum uyushtirish, qotillik kabi jinoyatlarda ham ayblangan. Dadajon Gadoyboyevning aytishicha, sud jarayonida yana 2 nafar O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi borligi aniqlangan. Ayni zamonda bu 2 nafar isfaralik huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan qidirilmoqda. Tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda ularning ismi oshkor etilmayotir. Eslatib o'tamiz. Anvar Qoyimov 2008-yil dekabr oyida qo'shni Afg'onistonning Kobul shahrida hibsga olingan edi. Aslida Isfara tumanida tug'ilgan Anvar Qoyimov Tojikistonda Xolid, Usto va professor laqablari bilan yashirin faoliyat olib borgan. Keyinchalik Anvar Qoyimov Afg'onistonga o'tib ketgan. Sudlanuvchilarning qarindoshlari esa yaqinlarining O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador emasliklarini aytadilar.
Musibat saxti emas. Musibat ro tasvir qildida shunda metavona.
O'g'li Moskva shahridan Mardikoridan kelgan edi. 2008-yil 5-oktyabr kuni uyimizga 15 militsiya vakili bostirib keldi. Tinchlikmi deb so'rasam, tinchlik bo'lganda uyingizga tintuv qilgani kelarmidik, deyishdi. Uyimizni ag'dar to'ntar qilib tashlashdi. Hech narsa topisholmadi. O'g'lim qo'liga kishan solib olib ketishdi. Uni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi deya ayblashmoqda. Mana 1 yil bo'lyapti. Bu hammasi yolg'on. Farzandim hech qanday guruhga a'zo bo'lmagan, deydi sudlanuvchi Abdumo'min Tursunovning onasi. Qayd etish joizki, Sud viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslarning aksariyat qismi o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakatining faol a'zosi sifatida ayblanayotgan yana bir tojikistonlik ustidan tergov ishi tugagan va unga nisbatan mahkama jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonning Markaziy Osiyo yagona energotizimidan chiqishi mumkinligi to'g'risidagi bayonoti qirg'iz rasmiylarida ham tashvish uyg'otmoqda. Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovning 7-oktyabr kuni Bishkekka qilgan safari chog'ida bu masala muhokama qilingan hamda Qirg'iziston va Qozog'iston O'zbekiston ishtirokisiz ham energotizimni saqlab qolish borasidagi yagona prinsipial kelishuvga erishgan edilar. 17-oktyabrga kelib ham bu masala tomonlar o'rtasidagi qizg'in muhokama etilayotgan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iz matbuoti tarqatgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston 17-oktyabrdan boshlab Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqishi haqida ma'lum qilgan. Hozircha O'zbekiston hukumati bu borada rasmiy bildiruv tarqatgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq Qirg'iziston tarafi bu borada 19-oktyabr dushanba kuni bu masalaga o'z munosabatini bildirishi xabar qilinmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning yagona energiya tizimidan chiqishi Qirg'iziston va Qozog'iston uchun bir qator muammolarni tug'dirishi mumkin. Masalan, Qirg'izistondan elektr energiyasi sotib oladigan Qozog'istonning janubiy viloyatlari elektr quvvatsiz qoladi. Qirg'izistonning shimoliy viloyatlarida ham shunday vaziyat paydo bo'lishi ehtimol. Chunki qirg'iz elektr energiyasi Qozog'iston janubiga va Qirg'izistonning ayrim shimoliy hududlariga O'zbekiston orqali tranzit qilinar edi. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari, energetika bo'yicha ekspert Bozorboy Mambetov bu masalada mana bunday fikr bildiradi.
Bu yerda eng ana qiyinchilik tushgani mana qozoqlarga. Emne degende Toxtovuldan nari O'zbekiston orqali.
Eng asosiy qiyinchilik qozoqlarning gardaniga tushadi. Nega deganda To'xtog'ul gesidan O'zbekiston orqali Qozog'istonga elektr quvvati uzatilardi va bu bilan Qozog'iston janubining 40% elektr energiyasi bilan ta'minlanardi, dedi Bozorboy Mambetov. Ekspertning aytishicha, bu masalani hal qilish uchun tezlikda Qirg'izistonning To'xtog'ul tumanidan Olmaotagacha bo'lgan kamida 600 kilometrlik yangi elektr uzatish tarmog'ini qurish zarur bo'ladi. Bozorboy Mambetov datqa kemin deb ataluvchi bu elektr tarmoqni qurish uchun 1 milliard dollar mablag' talab qilinishini aytadi. Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari yangi elektr tarmoqni shu yildan boshlab qura boshlash haqida kelishganlar. Biroq bu qurilish mablag' bilan to'la ta'minlangan holatda ham 3-4 yilga cho'zilishi mumkin. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov ushbu hafta yakunida Pekinga qilgan safari chog'ida bu tarmoqni qurish borasida Xitoy tarafidan ko'mak so'ragan. Ayrim mutaxassislarga ko'ra, yangi energiya tarmoq ishga tushguniga qadar O'zbekiston tomoni elektr tranziti uchun ijara haqqi to'lanishini talab qilishi mumkin. Buning oqibatida esa Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr energiyasi narxi ko'tarilishi ehtimoldan xoli emas. Qirg'iziston sanoat va energetika vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, ayni paytda gaz narxi borasida muzokaralar olib borish uchun Toshkentga jo'nab ketgan qirg'iz delegatsiyasi energotizim masalasida ham muzokaralar olib borishga harakat qilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda ayrim qirg'iz rasmiylari O'zbekistonning yagona energotizimdan chiqmasligiga umid qilmoqdalar. Qirg'iziston milliy energiya tarmog'i shirkati rasmiysi Medet Aytqulov gapiradi.
O'zbeklar qadr chiqalik, chiqpaydagi sulushlar bo'ladi, o'shadagi sulushlar. Endi akonchatel vaporat cheslik, shu chiqadi, chiqpaydi degan. Скорее всего, chiqishpaydi.
O'zbek tarafi hozircha tizimdan chiqqan haqida rasman bildirmadi. Hozir bu borada muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekiston yagona energiya tizimdan chiqmaydi degan umiddamiz. Chunki biz O'zbekistonni bu tizimda saqlab qolish uchun bor imkoniyatlarni ishga solmoqdamiz, dedi Medet Aytqulov. Eslatish o'rinliki, bir davlatning yagona energiya tizimdan chiqish tajribasi 2008 yilda muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. O'shanda Qozog'iston Markaziy Osiyo energiya tizimidan vaqtincha chiqishini e'lon qilgan. Natijada Qirg'iziston shimolida energiya taqchilligi vujudga kelgan edi. Bu holatda Qirg'iziston o'z aholisini energiya bilan ta'minlash maqsadida Qozog'istonga suv chiqarmay qo'ygan va natijada Qozog'iston janubida qurg'oqchilik yuzaga kelgan edi. Pirovardida Qozog'iston 2008 yilning 11 martida yana yagona energiya tizimiga qaytishga majbur bo'lgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, narkotiklar savdosida Qirg'izistondan tranzit o'lka sifatida foydalanish keyingi yillar davomida 2-3 barobarga ortgan. Qirg'izistonlik mutaxassislar narkotik moddalar mamlakatdan olib o'tilayotganda mahalliy giyohvandlarni ham chetlab o'tmayotganidan tashvishda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston giyohvandlarining soni 10 ming kishiga yetgan.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qirg'izistonliklarning 100dan biri giyohvand moddalar iste'mol qiladi. 1999 yilda narkodispanserlarda 1200 odam ro'yxatda turgan bo'lsa, 2009 yilda bu ko'rsatkich deyarli 10 mingga yetgan. Mutaxassislarga ko'ra, rasmiy ko'rsatkichlar real raqamlardan bir necha barobarga oz. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Marat Mambetov parlament yig'ilishida ro'yxatga olingan giyohvandlar orasida balog'atga yetmaganlar ham uchrayotganini ma'lum qildi.
Analiz возрастного состава зарегистрировано показывает, что лица, не достигшие 18 лет, к сожалению, составляют 66 человек или 0,7%.
Ro'yxatga olinganlar orasida 18 yoshga to'lmaganlar 66 kishini yoki ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy hisobidan 0,7%ni tashkil qiladi. Aniqrog'i, ular 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalardir, dedi Marat Mambetov. Mustaqil kuzatuvchilar fikricha, mamlakatda giyohvandlar sonining ko'payishiga Qirg'iziston narkotik savdosi uchun tranzit o'lka bo'lib qolayotgani sababdir. Ma'lumotlarga ko'ra, narkotik savdosida Qirg'izistondan tranzit o'lka sifatida foydalanish 2-3 barobarga ortgan. Mamlakatda 2008 yil yakunida 2 tonna narkotik modda musodara qilingan bo'lsa, 2009 yilning o'tgan 6 oyida shuncha giyohvand modda musodara qilingan. Aytib o'tish joizki, norasmiy ma'lumotlar bo'yicha Qirg'izistonning 10 ming gektar yerida giyohvand moddalar yetishtiriladi. Bu hududlar asosan Chuy, Talas va Issiqko'lning shimoliy qirg'oqlaridir. Giyohvandlarning asosiy qismi esa To'qmoq, O'sh va Bishkekda istiqomat qiladi. Ayrim qirg'iz rasmiylari bu illatga qarshi kurashda turli chora-tadbirlarni taklif qilishyapti. Masalan, Qirg'iziston parlamentida ushbu mavzu yuzasidan bo'lib o'tgan yig'inda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Murat Sutalinov barcha narkobaronlarga qarshi ideologik kurash olib borishni taklif qildi. Jamiyat bularning ikkinchi darajali odam ekanini, bular Qirg'iziston Respublikasi va xalqi dushmanlari ekanini bilishi kerak. Narkomafiyaga aloqador odamlarga nisbatan xalqning nafratini oshirish kerak, dedi Murat Sutalinov. Ayrim mahalliy kuzatuvchilarning aytishicha, Qirg'izistonda siyosiy beqarorlik tufayli mamlakat narko yo'lakka, giyohvandlar mamlakatiga, turli diniy oqimlar, jinoyatchilar boshpanasiga aylanib qolmoqda. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov fikricha, Qirg'izistondagi siyosiy beqarorlik bu mamlakatning Markaziy Osiyo va Xitoy o'rtasidagi asosiy savdo yo'li ekani, terrorchi guruhlarning Qirg'izistonga bo'lgan qiziqishini ham oshirmoqda.
Qirg'iziston jinoiy guruhlarning bir vataniga aylanib qolyapti. Buning sabablari, birinchidan, hokimiyatning doimiy qonimsizlik holati, ikkinchi tomondan narko yo'lak deb aytiladi. Mana shu yo'lakda bir necha milliard daromad aylanyapti. Qolaversa, Xitoydan kirib kelayotgan mahsulotlarning ma'lum bir qismi qonunsiz kirib kelyapti. Buning ham nazoratchilari o'z-o'zidan jinoiy guruhlar hisoblanadi. Uning egalari qayerda? Mana shu egalarini biror marta ham bir kattaroq bir jarayon qilib, mahkama qilib bir ko'rsatishda imkoni bo'lmayapti. Bunga yo'l ham qo'yilmayapti,
deydi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizni shu soatga cho'lingan eng muhim yangiliklarga qaratmoqchimiz. Qozog'iston muxolifati mamlakat bo'ylab norozilik aksiyasi o'tkazdi. AQSh prezidenti Barak Obama turkiyalik hamkasbi Abdulloh Gul bilan telefon orqali bir qator masalalar, jumladan Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Eron janubi-sharqida nufuzli inqilob posbonlari korpusining yuqori lavozimli rahbarlari xudkush shaxs tomonidan nishonga olindi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin hududlarida hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasida shiddatli janglar ro'y bermoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni Ozodlik deb butun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi bilan davom ettiramiz. Ozodlikda yetti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida dastlab Markaziy Osiyo hayotiga oid so'nggi 7 kun ichida sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni yodga olamiz. 14 oktyabr kuni qurollangan guruh Qirg'izistonning Botken tumanidagi Ko'ktosh chegara postiga hujum qildi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra 8 kishilik qurolli guruh mamlakat hududiga o'tib yashirinishga muvaffaq bo'lgan.
В районе пограничной заставы Ko'ktosh Botkenskiy oblasti zafiksirovan fakt proryva neizvestnymi litsami.
2009-yilning 14-oktyabr kuni tunda Botken viloyatining Ko'ktosh chegara qismida Qirg'iziston davlat chegarasidan noma'lum shaxslar o'tgani kuzatildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra davlat chegarasini buzib o'tganlar 8 kishi bo'lgan. Chegarachilar ularni to'xtatishga uringanida ular qurolli qarshilik ko'rsatgan va Qirg'iziston hududiga o'tib yashirinishga muvaffaq bo'lgan. Chegarachilar orasida jarohatlanganlar va qurbonlar yo'q dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov. Ayni paytda Qirg'izistonning ayrim ommaviy axborot vositalari noma'lum shaxslarning Tojikistonga uyushgan jinoiy guruhi a'zolari bo'lishi mumkinligi to'g'risida xabar tarqatgan. Boshqa axborot agentliklari esa chegarani buzib o'tganlar jangarilar bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqdalar. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi bu ma'lumotni rad etdi.
Мы не подтверждаем эту информацию. Мы думаем, что преждевременно ещё говорить, что они боевики.
Biz bu ma'lumotni tasdiqlamaymiz. Biz ularni jangari deyishga erta deb o'ylaymiz. Ayni paytda mazkur hududda Botken viloyati chegara atriyadi harbiylari qidiruv ishlarini olib boryaptilar. Hozircha boshqa ma'lumot bera olmaymiz, dedi Jodar Isaqulov. Aytib o'tish joizki, bundan avval ham Tojikistonning Botken viloyatiga chegaradosh bo'lgan hududlarida qurolli guruhlar bilan bo'lgan to'qnashuv kuzatilgan va shu sababli so'nggi paytlarda Qirg'iz-Tojik chegarasi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlangan. Masalan, shu yilning 26-sentyabr kuni Tojikistonning Botken viloyati bilan chegaradosh Surx tumanidagi chegara punktiga noma'lum qurolli shaxslar hujum qilgan. 2006-yilning may oyida esa Tojikistonning Lakkon va Botken viloyati Aqturpaq chegara punktlariga qurolli guruhlar hujum qilgandi.
O'tgan haftada Qirg'iziston parlamenti mintaqa davlatlarining ko'pchiligida kuzatiladigan, ammo yetarli darajada e'tibor qaratilmayotgan bir muammoni muhokama qildi. Parlamentda mamlakatda avj olayotgan maktab reketi va o'quvchilardan iborat uyushgan to'dalarning o'zaro mushlashuvlari oldini olish masalasi muhokama qilindi va bunga 28 sentyabr kuni Bishkekdagi Olimpiya rezervlari maktabi va 38 gimnaziya o'quvchilari tomonidan sodir etilgan tartibsizlik sabab bo'ldi.
28 sentyabr kuni Olimpiya rezervlari maktabi o'quvchilaridan 50 nafarga yaqin 38-chi gimnaziyaga toshlar bilan hujum qilgan. Natijada gimnaziya o'quvchilari va yosh sportchilar o'rtasida mushlashuv boshlangan. Yetib kelgan militsiya naryadi bu tartibsizlikni to'xtatish uchun havoga qarata 6 marta o'q uzishga majbur bo'lgan. Gimnaziya binosiga 1.5 ming dollar miqdorida moddiy ziyon yetkazilgan. Ayni paytda Olimpiya rezervlari maktabining 8 o'quvchisiga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, dedi Molda Musa Qo'g'antiyev. Ichki ishlar vazirining aytishicha, birgina 10 oktyabrdan 13 oktyabrgacha bo'lgan 2 kun oralig'ida Bishkek militsiyasi maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilishi rejalashtirilgan 2 katta tartibsizlikning oldini olgan. Bu tartibsizliklarda 50-100 nafar maktab o'quvchisi ishtirok etishi rejalangan ekan. Vazirning aytishicha, tartibsizliklarni uyushtirgan o'quvchilar yonidan o'qotar qurollar va xanjarlar topilgan. Eng dahshatlisi shundaki, 2009-yilning 9 oyi ichida maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilgan turli tartibsizliklar paytida 30 nafar balog'atga yetmagan bola halok bo'lgan. Parlament deputati Aygul Bayburayeva fikricha, maktablarni jinoyat olami ta'siridan xoli qilish masalasi hukumat darajasida muhokama qilinishi zarur.
O'tgan haftaning yana bir qiziq voqeasi oltin mojarosi bilan bog'liq bo'ldi. Qirg'izistonga qarashli Oltin Holdingining Moskva bo'limi rahbariyati zargarlik mahsulotlarini Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan olib kirganlik va tilla buyumlarni sotishda qalloblikka yo'l qo'yganlikda ayblandi. 13 oktyabr kuni Moskvada Oltin Holdingining Qirg'iziston bo'linmasi sobiq bosh direktori Iltug'ash Jabarov qamoqqa olindi.
Rossiya huquq tartibot tuzilmalariga ko'ra, Oltin Holdingi menejerlaridan biri mamlakat hududiga kontrabanda yo'li bilan 60 kg zargarlik mahsulotlarini olib kelayotganda qo'lga olingan va bu mazkur holding faoliyatini tekshirish uchun asos bo'lgan. Ayni paytda Qozog'iston matbuoti Oltin Holdingining qozoq bo'limi rahbariyati qochib ketgani to'g'risida xabar tarqatdi. Biroq Oltin Holdingiga asos solingan Qirg'izistonda shirkat supermarketlari va 400 kishi ishlaydigan zargarlik zavodi faoliyati davom etmoqda. Oltin Holdingining Qirg'iziston vakolatxonasi rasmiylari o'z shirkatlari atrofida sodir bo'layotgan voqealarga sharh berishdan tiyildilar. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Azimbek Beknazarov Oltin shirkati mamlakat sobiq prezidenti Asqar Aqayev oilasiga tegishli bo'lganini aytadi. Oltin Holdingi 1990 yilda Bishkek shahrida tashkil qilingan edi. Ayni paytda mazkur shirkat Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston va Saudiya Arabistonida mingdan ortiq odam ishlaydigan 10 gippermarketlarga hamda Rossiya va Qirg'izistonda 2500 odam ishlaydigan ikkita zargarlik zavodiga egalik qiladi.
Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshityapsiz. O'tgan haftada jahonda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. Hafta avvalida AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Moskvaga 3 kunlik tashrif bilan bordi va Rossiya rahbarlari bilan so'zlashuvlar chog'ida asosan Eronning yadroviy dasturi, shuningdek Afg'oniston masalasi, AQShning raketa hujumidan mudofaa tizimi va Shimoliy Koreya kabi masalalar muhokama etildi.
We are very interested in working with Russia.
Biz Rossiya bilan hamkorlik rivojidan, jumladan yangi tahdidlarga qarshi birgalikda ish olib borishdan manfaatdormiz, deya ta'kidladi Hillari Clinton. O'z navbatida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yadroviy qurollarni qisqartirish masalasida davlatlar o'rtasida ijobiy siljishlar borligini ta'kidladi.
У нас есть существенное продвижение вперёд.
Yadroviy qurollarni kamaytirish sohasida sezilarli siljishlar bor va ayni paytda hali muhokama qilinishi kerak bo'lgan masalalar atrofida ham fikr almashdik. Umumiyatla muzokaralar davomida bu ishni belgilangan muddat, ya'ni dekabr oyiga qadar yakunlash uchun harakatlarni davom ettirishga kelishib oldik, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev strategik qurollarni qisqartirish bo'yicha 1991 yilda erishilgan kelishuvni yangisi bilan almashtirish haqidagi deklaratsiyani imzolashgan. AQSh va Rossiya yangi kelishuv kuchga kirgandan keyin 7 yil davomida o'z yadroviy kallaklari sonini qariyb 1.5 mingtaga qisqartirishga kelishib olganlar.
BMTning 16 oktyabr jahon oziq-ovqat kuni arafasida e'lon qilingan navbatdagi hisobotiga ko'ra, har kuni dunyo aholisining har 6dan biri ochlikdan azob chekmoqda. Bu esa 1970 yildan beri ilk bor ochlar sonining 1 milliarddan oshganini anglatadi. Ayni paytda bunday mashhur raqamlar BMTning 2015 yilga borib jahondagi ochlar sonining yarmiga qisqartirishni ko'zda tutib, 2000 yili qabul qilgan ming yillik maqsadining ham chippakka chiqqanini ko'rsatdi.
Bundan 1.5 yilcha avval yuzaga chiqqan global moliyaviy bo'hron jahondagi ochlar soni keskin oshishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti mutaxassislari bo'hronga qadar ham ochlar sonining muntazam suratda oshib kelganini e'tirof etadilar. Mualliflarga ko'ra, birgina Afrikaning Niger davlatida yuzaga chiqqan bu yilgi qurg'oqchilik oqibatida Sahroyi Kabirdagi bu o'lkaning 2.5 milliondan oshiq aholisi yemishsiz qolishi mumkin. BMT qoshidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti iqtisodchisi David Dave rivojlanayotgan davlatlar qishloq xo'jaligiga zudlik bilan sarmoya yotqizishgina ulkan fojia oldini olishi mumkinligini aytadi. Yangi hisobotga ko'ra, kambag'al davlatlardagi qishloq xo'jaligiga xususiy sarmoyaning kirishi 80-chi yillardan beri surunkali ravishda kamayib bormoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, agar Somalidagi 6 jondan iborat oila bundan 1.5 yil avval yemish uchun $92 sarflagan bo'lsa, 2009 yilning sentyabriga kelib, ayni shu yemish uchun $171 sarflamoqda.
O'tgan haftada Anqara hukumatı mintaqadagi eski ittifoqchisi Isroilning o'z hududida rejalangan NATO harbiy mashqlarida qatnashishini taqiqladi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on payshanba kuni Isroil harbiy aviatsiyasining NATO harbiy mashqlarida qatnashishiga ruxsat berilmaganini izohlayib, qarorning diplomatik omillari va jamoatchilik fikriga asosan qabul qilinganini ta'kidladi.
Her siyasi istikrarın kendi ülkesindeki bütün kamuoyunun yaklaşımlarını, halkının taleplerini...
Har bir siyosiy ma'muriyat o'z xalqi talablarini inobatga olish majburiyati ostidadir. Bu zarurat. Men bu masalada xalqim talabini rad eta olmayman, dedi Anqara rahbari. NATOning Turkiya hududlarida o'tkazilishi rejalangan harbiy mashqlarda 12 oktyabr kuni boshlanib, 23 oktyabrga qadar davom etishi lozim edi. Ammo Anqara Isroil harbiylarining bu mashqlardagi ishtirokini to'xtatgach, AQSh va Italiya bunga norozilik tariqasida mashqlardan qatnashdan bosh tortdi va mashg'ulotlar noma'lum muddatga kechiktirildi. Bu voqea Turkiya va Isroil o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning keyingi yillar davomida yomonlashib borayotganidan berilgan navbatdagi darakchi bo'ldi. Tahlilchilarga ko'ra, bu Turkiya tashqi siyosatidagi tub o'zgarishlar boshlangani va Anqaraning endilikda Isroilning mintaqadagi yagona ittifoqchisi rolida yaqin sharqdagi boshqa davlatlar bilan yaxshiroq hamkorlikni afzal bilayotgani belgisidir.
14-oktyabr kuni jahon bozorida oltin narxi misli ko'rilmagan darajaga ko'tarilib, 1 unsiya oltin bahosi 10070 AQSh dollarini tashkil etdi. Ayni paytda dunyo birjalarida neft, kumush, mis, qand, kakao va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari narxlarida ko'tarilish kuzatildi. 14-oktyabr kuni Nyu-York birjasida 1 barrel neft narxi esa noyabr oyidagi ta'minot uchun 75 dollar 18 sentni tashkil etdi. Tahlilchilar narxlar ko'tarilishini ikki omil: AQSh dollarining qadrsizlanishi va dunyoda kuzatilayotgan eng yomon iqtisodiy bo'hrondan keyingi o'nglanish jarayoni boshlanayotgani bilan izohlamoqdalar. Narxlar o'sishi qachongacha davom etadi degan savolga esa tahlilchilar qisqa muddatda bu dollarga bog'liq deb javob bermoqda. O'tgan haftada dunyoga mashhur investor Jim Roger uzoq muddatda tovarlar narxlari oshishda davom etishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, kelasi 10 yilliklar davomida xomashyo materiallari, ayniqsa qishloq xo'jalik mahsulotlari talabni qondirishi qiyin bo'ladi. Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi soni edi. O'tgan haftada dunyoda va mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarni qisqacha yodingizga soldik. Ozodlik to'lqinlarida ishtirishimiz davom etadi. www.ozodlik.org internet saytiga kirsangiz, to'lqinlarimiz eshitayotgan lavhalar matni bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'roqlarda, forumlarda ishtirok etishingiz mumkin. Ayni paytda dasturimizni audio formatda ham tinglab borishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizni avval va'da qilganimizdek jamiyat va qonun eshitishning takroriy soni bilan davom ettiramiz. Uning bugungi sonida dunyoda yashayotgan 1 milliarddan ortiq och yupun ichida o'zbeklar ham bormi degan savolga javob izlanadi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat agentligi tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda dunyo bo'ylab 1 milliard odam kun bo'yi och yuradi, och yotadi, tongni bir burda non umidida kutadi. O'zbekistonda ochlik, qahatchilik yo'q. O'sha 1 milliardning ichida o'zbekistonlik yo'q. Bu bugungi eshitirishimiz 3 mehmonidan ikkisining fikri. Birinchi mehmonimiz namanganlik pensioner Rasul aka Abdumajidov.
Siz yashab turgan joyda, atrofingizda shunaqa och qolayotganlar ham bormi, yo'qmi?
Hozir yo'q. Och qolayotgan yo'q. Chunki non bor, buğday yetishtirishib, boshqa qilib, keyindan keyin bu birov qurt sotadi, birov simichka sotadi deganda haligi odamlar siyosatdan ham chetlatib, butun haligi o'zini qonni uchun tirishchilik qiladirgan qilib qo'yishdi.
Ikkinchi mehmonimiz farg'onalik hunarmand.
Bugun non topsa, ertaga noniga ham pul yo'q odamlar atrofimizda ko'p, nimaga yo'q? Endi oilalar vaqti bermasa, vaqti bir narsasini ololmasa, albatta u och qoladi-ku oilalar.
Shunaqa och qolayotgan oilalar bormi?
Bor atrofimizda.
Farg'onalik hunarmand bilan toshkentlik tadbirkor yigit g'oyibona bahsga kirishadi.
Bu narsa menimcha yo Yevropani eng rivojlangan bir shaharlaridan yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining eng rivojlangan joylaridan shunaqa joylarda ham och yashayotganlar, masalan deylik, vaqtida ovqatlanmayotganlar bo'lishi mumkin.
Bu mehmonimizning fikricha O'zbekistonda ham och qolayotganlar bo'lishi mumkin, lekin bu ijtimoiy muammo darajasiga ko'tarilgan hodisa emas.
Ochlik ijtimoiy hodisa sifatida bizda, masalan deylik, 5 yil oldin, 5 yil avval men savol berganingizda bor deyishim mumkin edi. Hozirgi kunda ochlik bir ijtimoiy bir muammo degan narsani O'zbekiston sharoitiga menimcha endi to'g'ri kelmasa kerak. Chunki ko'z yumi bo'lmaydi, O'zbekiston sharoitida baribir rivojlanish bor, nima bor. Qimirlagan sodda qilib qishloq tilida siz qimirlagan, masalan pul topib qorin to'yg'asi bo'ladi hozir.
Yaxshi gap. Yaxshi xabar. Shunday qilib, eshitirishimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Demak, O'zbekistonda qahatchilik yo'q, hammaning qorni to'q. Bas, shunday ekan, endi turmush darajasi, ta'bir joiz bo'lsa, dasturxon sifati to'g'risida gapirsa bo'laveradi. Mavzuni yoritish uchun o'zbekistonliklarning topish tutishiga qarab uch xil qatlami vakillari bilan batafsil suhbatlar qurdik. Hozirgina ularning ovozlarini eshitdingiz. Uchchala suhbatdoshimizga ham bir xil savollarni berdik. Birinchi suhbatdoshimiz namanganlik Rasul aka Abdumajidov, pensioner ziyolilardan. Eshiting.
Sizning oilangizda bitta qozonga qaragan nechta odam bor?
2ta, 3ta, 4ta, biz 5tamiz hozir.
Demak, 5 kishi bitta qozondan ovqat yeydi,
ha? Bitta qozondan ovqat yeymiz.
Xo'p, shu 5 kishilik oilada necha kishi ishlab pul olib kiradi uyga?
Men pensioner. Xo'p, o'g'lim ishlaydi. Kelin ishlamaydi. 2ta nevara. O'g'lim ishlaydi, suv oqava deydi, o'shanda ishlaydi, hali ishini bir tayin-tuyini yo'q, oylik-moylik nima bo'lardi.
Endi mana o'g'lingiz suv oqavada ishlaydi ekan, tayini yo'q bo'lsa ham baribir o'rtacha oyiga qanchadir pul to'g'ri kelar. Shu o'rtacha sizni pensiyangizni qo'shib hisoblaganda oilaga bir oyda nech pul kiradi?
Biz oilagami?
Ha.
250 ming kiradi.
Sizni pensiyangizni o'g'ilni oyligini qo'shib hisoblaganda.
Oyligi, keyin haligi nevaralarda balalar puli bor-ku?
Ha.
Haydavar, haydavar, yugur, 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 uzumlarga keldi, chap, chap.
Uzumga olaqanotlar galasi hujum qilganga o'xshaydi. Rasul aka nevaralarini uning mudofaasiga safarbar qildi. Muhim strategik topshiriq berilgach, Rasul aka gapni kelgan joyidan ulab, dedi.
Shuni hisobiga 250 ming kiradi.
Shu pulni qancha qismi faqat oziq-ovqatga ketadi?
250 mingda 200 mingi masu 180 mingi oziq-ovqatga ketadi.
Shu 180
kommunal to'lovlar bor.
Yo'q, oziq-ovqat masalasi.
Shu 180 mingi ketadi.
Endi savolim beadablikka yo'ymaysiz. Shu 180 minglik bir oylik dasturxonni sifatini aytib bering.
Bir oylik dasturxonning sifati hozir aytaman. Choy, tuz, yog', oq qand dan kamchiligimiz yo'q. Shakardan. Go'sht masalasi sal chataroq, boshqa iste'mol nimalari chataroq. Meva, cheva o'zimizdan endi tarvuz xon olib turamiz, sabz, piyoz deganday. Asnoni 180 ming ovqatga ketadi.
Xo'p, to'xtang, 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 to'xtang.
Meditsina normasiga yetmaymiz-da.
Yo'q, meditsina normasini alohida gaplashamiz.
Xo'p.
Go'sht masalasi chataroq dedingiz. Bu chataroq degan masala juda rezinkadek cho'ziluvchan narsada. 5 kishi bir oyda necha kilo go'sht yeydi?
Ha, biz bir oyga 5 kishi 4 kilo go'sht yeymiz.
Mana hozir siz aytdingiz, meditsina normalari bor deyapdingiz. Dasturxoningizning sifatini aytdingiz. Endi o'sha normalarni eslangda, dasturxoningizni o'sha normalarga chog'ishtirib ko'ring.
U normalarga biz yetolmaymiz. Men hozir mahallada o'rta hol hisoblanaman. Ya'ni 180 ming so'mlik oziq-ovqat yeymiz, iste'mol qilamiz. Lekin meditsina normasi bo'yicha 180 ming yetmaydi hech qachon. Chunki ayniqsa go'sht, sut, chorvachilik mahsulotlarining narxining balandligi bunga imkon bermaydi. Asosan non, guruch deganda yo'q, shu nimalar bilan chegaralanib qolamiz. Masalan, 5 kishiga bir haftaga 1 kilo go'sht nihoyatda ozlik qiladi. Chunki har bir kishining meditsina normasi bo'yicha 150 gram go'sht yeyish kerak.
Bir kunda.
Bir kunda. Katta odamlar 200 gram. Bu men haligi dissertatsiyamda oziq-ovqat programmasi bo'lgan bir paytda birinchi paytda hisoblab chiqqanman butun bir oblastlardagini. Shuning uchun bu narsalarni men yaxshi bilaman.
Sizning oilangiz turmushi keyingi 12 oyning ichida yaxshi tomonga o'zgardimi, yomon tomonga o'zgardimi? Turmush sifati, dasturxon sifati.
Dasturxon sifati keyingi 12 oy ichida hech qanday o'zgarishsiz ana shunday kelyapti. Chunki o'tgan yili men qurilishda ishlashga majbur bo'ldim. Chunki unda ayolim kasalida unga meditsina xizmati juda ham qimmatga tushdi. Qurilishlarda ishlashga ham majbur bo'ldim.
Qurilishda nima ish qildingiz?
Kalash qurilishida rahbar bo'ldim, kichkinagina bir obyektga. Shunda pensiyam meditsinaga ketdi, oyligim yeyishga ketdi deganda
Namanganlik pensioner ziyoli Rasul aka Abdumajidov bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Keyingi suhbatni boshlashdan oldin Rasul aka aytgan ba'zi raqamlarni eslaylik. Oqsoqolning oilasidagi 5 kishi oyiga 250 ming so'mga yashaydi. Bu pul dollarning real kursi. Bozor kursida taxminan 140 dollar bo'ladi. Kishi boshiga oyiga 28 dollardan. Bu kishi boshiga kuniga salkam 1 dollar degani. Buni yoddan chiqarmay turing. Ikkinchi suhbatdoshimiz Farg'onadan. Ismini aytmasligimizni so'ragan bu suhbatdoshimiz oddiy hunarmand.
Siz qozoningizda nechta odam bor?
Hozir bitta oilada 10-12 odam bor. 3 kishi ishlaydi, xolos.
Xuddi shuni so'ramoqchi edim. 12 kishi bor, o'sha bitta qozondan ovqat yeydigan 3 kishi ishlaydi. Bir oyda oilaga qancha pul kiradi o'rtacha?
O'rtacha bir oyda bizni oilaga qancha 3 odam ishlasak 230 ming, 240 ming oylik kiradi.
Hammasi bo'lib 230 ming, ha?
250 ming oylik kiradi.
250 ming o'rtacha. Shu pullar hammasi O'zbekistonda ishlab topiladimi yo chetda ham biroq bormi?
Endi bu shu shartdan o'zimiz topib yeyotgan nonimiz bu. Bizda Rossiya, Osiyoda ishlaydiganimiz yo'q, biz oilada hech kim yo'q bunaqa.
Xafa bo'lmaysiz, mavzu o'zi shunaqa. Dasturxoningizga ham qarashimizga to'g'ri keladi. Dasturxoningizni sifati haqida nimalar ayta olasiz?
Endi dasturxon hisobi haqida bolalar yeydigan narsani biz ko'p ham olib berishga imkonimiz bo'lmay qoladi. Misol har kuni bolalarimizga ertalab buterbrodni qilib berib, slivishni yog'ilam, bir to'rtta oq qand bilan bolalarimizni ta'minlaymiz, o'sha yetarli pasta, kiyim kechagi bor bo'lsa bularda. Maktab o'quvlari bor, qurollari bor bularda, o'ziga yarasha maktab qurollari.
12 kishi bor, 250 ming o'rtacha pul kiradi dedingiz. Shu 250 mingni qancha qismi, necha foizi oziq-ovqatga ketadi?
Salkam 200 ming ketadi bir oyda oziq-ovqatga. Bu mayda chuda aldaqanday narsalardan tashqari. Normal holatda shu bir xilda o'zingizni ushlab, kartochka so'zib yozasiz. Shunda albatta bu o'zbek odam bajon-bajon go'shti ham ovqatimiz, go'shtli ham bo'ladi. Va mana shu o'rta hisobda mana shu oilaga 200 ming pul ketadi.
Oila bilan tashqarida bir restoran, pestaranda endi deymiz, bilmayman, oshxonada, umuman uyda emasda, oxirgi marta qachon ovqatlangansizlar?
Kechirasiz, men biron mana shu yillar mobaynida biron marta bir oilani misol bu kafega yoki bo'lsam bir restoranda taklif qilgan bo'lsam. Endi sharoitdan kelib chiqardi hamma narsa. Hamma narsa sharoitdan kelib chiqardi.
Farg'onalik hunarmand bilan suhbatlashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Yana ba'zi raqamlar. Farg'onalik hunarmandning oilasida 12 kishi bor. Oila oyiga 250 ming so'm topadi. Bu pul dollarning real kursi. Bozor kursida taxminan 140 dollar bo'ladi. Kishi boshiga oyiga salkam 120 dollardan. Bu kishi boshiga kuniga 40 sentdan degani. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonliklarning anchayin to'q qatlamidan, ismini aytmasligimiz sharti bilan savollarimizga javob bergan bu yigitning xususiy firmasi bor. Eshiting.
Siz oilangizda bitta qozonga nechta odam qaraydi?
Endi bizning oilada bitta qozonga faqat o'zimizni oilani nazarda tutadigan bo'lsak 4 odam, lekin 4 odam kamdan kam hollarda 4 odam bo'ladi, har doim ko'p bo'ladi, kimdir ali mehmon yoki akukala yig'ilishib qolgan bo'lamiz. Endi o'rta hisobda hisoblasa har kuni 6 odam bor desa ham bo'ladi.
Nechta odam ishlaydi?
Oilada 2 kishi ishlaymiz. Asosiy ishlovchi menman, turmush o'rtog'im menga yordam beradi. O'zimizda bizda xususiy firma bor, firmaning ishlarini yuritishda yordam beradi.
Bir oyda oilaga nech pul kiradi o'rtacha?
Taxminan 200 ming, 300 ming kirishi ham mumkin. Shunaqa oila bo'ladi, 700 ming, 800 ming, 1 milliongacha borib qolishi mumkin. Ya'ni o'rta hisobda qilib oladigan bo'lsak, buni shu 400 mingdan 600 ming atrofida degani bor.
Shu pulni qanchasi oziq-ovqatga ketadi? Faqat oziq-ovqatga.
Endi hozir faqat bizda emas, umuman O'zbekistonda bu kuzatilayotgan narsa, topiladigan pullar aksariyat qismi oziq-ovqatga ketadi. Endi bo'lishi mumkin. Masalan, oyda deylik 2 million, 3 million topadiganlar mashina uchun yig'ishi mumkin, yo meva uchun, boshqa narsa uchun. Lekin o'rta sifatda mancha 500 ming 600 ming topadigan oilalar uchun bemalol 60-70 foiz oziq-ovqatga ketadi deb aytsa bo'ladi.
Konkret siz oilangizda qanchasi ketadi?
Masalan 500 ming topadigan bo'lsam, shuni 300 mingga bemalol yeb ichib oziq-ovqat uchun ketadi.
Dasturxoningizning sifat haqida nima deya olasiz? Nima bor dasturxoningizda? Kundalik dasturxonda nimalar bor?
Endi bizning dasturxonda haligi supermarketlarda hali qadoqlar sotiladigan narsalar juda ko'p bo'lmaydi. Asosan dehqon bozoridan olib kelinadigan, o'zimizda tayyorlanadigan narsalar. Masalan, kartoshka piyoz olib kirib ovqat qilinadi. Yoki Yevropanikida yo boshqa davlatlardagi piyoz qilib oladigan bo'lsak, hali polifabrikat yoki tayyor nima oziq-ovqat mahsulotlarini ishlatish juda kam. Ya'ni foiz hisobida qilsa 10-15% bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan nima qaraganimsa, aksariyat hamma narsa yegulik o'zimizda tayyorlanadi. Qishga qilinadigan narsa masalan, bankalar, konservalar o'zimizda tayyorlanadi. O'sha oziq-ovqat mahsulotlaridan sabzavotlar, poliz mahsulotlari sotib olinadi xomligicha. Ya'ni go'sht o'zingiz bilasiz, bizda unaqa qilib qishloq joylarda bo'lishi mumkin, qo'y so'yib qo'yib yoki deylik mol so'yib qo'yib, o'rtoqlar bo'lib olib nima qilib nisbatan arzon tushmasdi. Biz meni qatsotdan sotib olamiz. Yili haftasiga 1 kilo, 2 kilo boring, 3 kilo go'sht sotilishi mumkin. Fabrikatlardan yoki polifabrikatlardan foydalanish aksariyat O'zbekiston aholisi uchun bu uzoqroq bo'lgan narsa. To'g'ri, endi shaharda hozir nisbatan ko'payapti. Masalan, tayyor hali chuchvara sotib olish deylik, yoki tayyor qadoqlangan ovqatlar, shunaqa hali restoran, kafe yoki oshxonalardan buyurtma asosida olib keltirish u juda kamdan kam. Ya'ni aholi nisbatiga hisoblab qo'ysa, 1% ham chiqmasa kerak unaqa oilalar.
Go'shtni alohida so'ramoqchi edim, qisman javob berdingiz. Bir oyda o'rtacha necha kilo go'sht yeysizlar?
Ya'ni bizniki oyda emas, haftaga qilib aytishim mumkin, 2 kilo, 3 kilo go'sht ketadi bizda. Endi bu narsa sal ortishi mumkin. Hali mehmon kelganda sal ko'proq, yo mehmon kelmagan nimalarda, har holda haftasiga 2 kilodan kam bo'lmasa kerak.
Oila a'zolaringizni oxirgi marta restoranga qachon taklif qilgansiz?
Men oila a'zolarimni oxirgi marta restoranga ro'za paytida edi bu. Ro'zaning oxirgi kunlarida, meni aniq sanasi esimda yo'q, har holda sentyabr oyining boshlariga to'g'ri keladi bu. O'shanda oilaviy bo'lib bir chiqib parkka aylanib, keyin qaytishda shu restoran emas, endi kafe bizda ko'proq nima? Shu kafeda o'tirganmiz.
Bir oyda bir martaga to'g'ri keladimi shu kafeda o'tirishingiz?
Yo'q, bir oyga bir martaga to'g'ri kelmaydi. Endi shu bayram munosabatlari bilan yoki deylik qanaqadir bir tadbir munosabati bilan bo'lib qolmasa, sababsiz o'tirish nol desam ham bo'ladi, sababsiz o'tirish bo'lmaydi.
Bu shunaqa odat yo'qligidanmi, erinchoqligingizdanmi yoki pulga borib taqaladimi?
Ya'ni odat yo'qligidan emas, asosan faqat meni o'zimga qiyos qilib oladigan bo'lsak, vaqt yo'qligidan. Chunki bizda ishga ko'proq berilamiz, bu deymiz, keyin dam olishga ham iloj bor, shu uyda oila davrasida. Endi bu aksariyat o'zbek oilasi uchun xos narsa, yoqqa-yoqqa borib emas, uyda dam olishga ko'proq xohlanadi. Bizda ham shunaqa, nimadir tadbir, nimadir sabab yoki bayram bo'lib o'shanda chiqib aylanish mumkin. Ha, boshqa paytlarda menimcha boshqa oilalarda ham shunaqa bo'lsa kerak.
Siz o'zingizni boy yigit deb hisoblaysizmi?
Bu nisbiy narsa, boylik narsasida.
Albatta, albatta.
Masalan, hozir o'zimni boy deb hisoblashim uchun tagimda mashina bo'lish kerak. Endi O'zbekiston sharoitida yo deylik, yaxshi remont qilingan bir uy bo'lish kerak va hokazo va hokazo. Endi masalan, men o'zimni kambag'alman deb hisoblamayman. Garchi masalan mashina ham bo'lmasa, ya'ni nima bo'lsa ham o'zimiz uchun yetarli, deylik, orttirsak bunga masalan berib ham turamiz. Kambag'alman deb hisoblamayman, lekin masalan boyam deb hisoblamayman. O'rta hol oila qatoriga kiramiz.
Toshkentda yashaydigan xususiy firmasi bor yigit bilan suhbatlashdik. Yana hisob kitob. Suhbatdoshimizning oilasi 4 kishidan iborat. Uyda ko'p vaqt mehmon bo'ladi. Shuning uchun 6 kishilik oila desak ham bo'laveradi degan gapini o'sha 2 mehmonni inobatga olmadik. Bu oilaga oyiga 500 ming so'm kiradi. Bu pul dollarning real kursi, bozor kursida taxminan 280 dollar bo'ladi. Kishi boshiga 70 dollardan. Bu kishi boshiga kuniga 2 dollardan sal ko'proq pul degani. Xalqaro me'yorlarga ko'ra, tirikchiligi uchun kuniga 2 dollar sarflashga qurbi yetmaydiganlar qashshoqlar hisoblanadi. J jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshittirishining takroriy soni kechki 1 soatlik dasturimizga yakun yasaydi. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.